Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de studiu. Bun regăsit, prieteni! Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am întâlnit și eu și mă bucur să putem continua.
Și continuăm cu un final. Suntem la finalul grupului, subcapitolului de cele patru pilde și vorbim astăzi despre oi și capre. Dar să știți că mie îmi plac și căprițele, sunt atât de drăguțe și sar și par niște animale foarte simpatice. Nu cunosc mai mult decât ceea ce am văzut.
Sunt foarte simpatice, dar să nu te duci cu ele la păscut. Că în momentul în care te ocupi de ele, pe urmă te saturi. Eu am avut o singură capră în 50-60 de oi și am spus lui tata, dacă mai dai capra cu mine pe câmp, nu mai mă duc cu oile.
De ce?
Zic, asta mă chinuie mai mult decât toate oile la un loc. Are felul ei de a fi. Da, trăiesc împreună, ele stau împreună în turmă, mănâncă aceeași mâncare, beau aceeași apă, beneficiază de același tratament, dar comportamentul lor este foarte diferit de la una la alta, de la oaie la capră. Lucrul acesta Domnul Hristos vrea să o scoată în evidență în ultima parabolă care o prezintă. Ultima parabolă, așa cum spuneam, deci pe măsură ce ne apropiem de final, finețea este tot mai accentuată, lucrurile cele mai mici ies în evidență, pentru că aceste lucruri se observă în interiorul bisericii, între membri. Ele sunt niște parabole pentru așteptătorii lui Hristos. Deci nu sunt parabole pentru lumea largă. Au fost și pentru ei, dar astea sunt pentru așteptători. Deci pentru noi, care credem, care venim și care spunem că l-așteptăm pe Hristos.
Dar
noi
și suntem... fecioarele erau alese. Da, toate cele patru.
Toate.
Da.
Dar fiecare aduce câte un element în plus. Iar aceasta ultima, mi se pare că este așa extrem de punctuală și de chiar așa puțină tragedie, te gândești. Băi, s-a spus într-o parabolă, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Dar acum intri în mijlocul lor și pe unul o pui în dreapta, pe unul în stânga. Deja acum treci la...
Este o selecție.
Treci la îndeplinirea acesteia. Și când le separ și spui tu te duci în cer și tu te duci în foc, nu e chiar atât de simplu. Eu trebuia să fac treaba aceasta toamnă. Toamnă m-a chemat tata și spune, uite, alegem oile care rămân pentru mai departe și care intră la tăiat. Și cele care nu au lapte bun, care nu sunt prea așa, care au anumite defecte, le băgăm. Hai, alege. Și trebuia să aleg. Oh, ce responsabilitate aveam. Și comentam fiecare oaie. Asta e așa, asta e așa, asta e așa, asta e așa. Și la unele stăteam așa îndoială. Este cam rea așa, dar e foarte bună la produs. Hai să o luăm mai departe. Ei, vă gândiți că la un moment dat îngerii vor face acest lucru cu noi. Îngerii. Și îngerii nu vor greși. Noi oamenii mai greșim. Dar îngerii nu vor greși. Doamne, acesta e așa, celălalt e așa. Îl luăm sau nu îl luăm? Deci, parabola aceasta este o parabolă foarte încărcată de dramatism. La fecioare n-am prea văzut, pentru că ele practic nu erau acolo. Când a venit mirele, nu le-au găsit. Vin mai târziu și deschide-ne. Îmi pare rău, s-a închis ușa, nu mai pot deschide. La talant e un pic de discuție, da, acolo, într-adevăr, de ce ai gândit, de ce ai așa, dar aici...
Ești chiar în fapt.
Tu o iei pe asta și o pui în dreapta și pe cealaltă. Dar pe mine de ce mă pui în stânga? Pentru că ai coarne și ai împuns. Uite ce ai făcut la oaia, vezi că îi sângerând, ai împuns-o. De ce ai împuns-o? De aia te pun aici. Deci acolo e deja foarte evidentă
diferența
și este pusă deja în practică.
Și au mâncat toate, același fân, exact. Și au mers după același păstor și au...
Exact. Și au cunoscut vocea păstorului. Asta e, și asta este interesant. Au cunoscut-o, dar nu au ascultat-o întocmai.
Repetați încă o dată, caracterul de oaie și caracterul de capră.
Păi, caracterul de oaie, a spune, este cel care este docil, ascultă, iar caracterul de capră este înfumurat, încrezut, orgolios, este în evidență. Dacă te vei duce într-o turmă, vei vedea că întotdeauna capra este pe locul cel mai înalt. Dacă e o grămadă de ceva, ea se urcă acolo. Dacă este un pom, se ridică cât poate de sus la pomul acela.
Ca să aibă perspectivă, să vadă.
Ea este totdeauna sus și oia stă mai umilă jos. Deci, orgoliu, mândrie față de umilință. De ce vorbeam noi mai înainte, nu? Și cine vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai
mic.
Cel mai mic. Ea nu are treaba asta.
Dar parabola este o alegorie. Vrea să transmită ceva concret. Trecem de la oi și capre la oameni.
Am încercat să fac diferențierile acestea finuțe, parabola, alegorie, și am găsit că în alegorie ai două lucruri. Ai un lucru pe care îl cunoști foarte bine, ce foarte clar, și ai un lucru pe care nu-l cunoști foarte bine. Și atunci lucrul acela care nu-l cunoști foarte bine, îl legi de cel pe care îl cunoști foarte bine. Uite, nu-l știi asta, dar este exact ca acesta. Deci ai oaia. O cunoști foarte bine, trăiesc cu ea de ani de zile, o știi cum se comportă. Deci este lucrul cunoscut. Și ai omul pe care nu-l cunoști. Zâmbește, cum se cade, da, ce mă bucur că ai venit pe la noi și nu știu ce. Dar în realitate nu este așa. E altcineva. Și atunci, această alegorie încearcă să îți lege lucru cunoscut, caracterul de oaie, cu lucru necunoscut, caracterul omului. Și spune ce, fii atent, ăla se comportă ca o oaie, ăla se comportă ca o capră. Și de regulă, noi, până nu ne lovim de aceste elemente,
nu conștientizăm, nu înțelegem.
Nu înțelegem. Dar acum, fiind la judecata finală, spune, uite, diferența a făcut-o Dumnezeu datorită acestui caracter. Acestui caracter. Capra tot timpul a vrut să fie pe sus, o duceam să mănânce iarbă, dar ea nu vrea să mănânce iarbă, mi-a stricat toți pomii. Până la 2 metri și ceva, pomii mei sunt făcuți vraiște. Deși avea iarbă din belșug.
Domnule pastor, este o diferență între gustul ierbii și gustul frunzelor.
E diferență între caracterul ei. Pentru că frunza nu are atâta calitate nutritivă pe cum are iarba.
Da, deci da, ca să iei iarbă trebuie să-ți pleci capul, ca să iei frunza trebuie să-l ridici?
Mă rog, așa gândește ea. Atunci, aceste elemente Domnul Hristos le-a folosit.
Da, ca să-i facă pe oameni să înțeleagă.
Și ceea ce este important este când se trece la exemplificarea lucrurilor acesteia. Atunci este foarte important, fiindcă noi pozăm în biserică de sfinți. Vai, dacă nu mă deranjează treaba aceasta enorm. Pentru că pozarea constă în repetarea sau în folosirea unor elemente vizibile, precum îmbrăcămintea,
mersul în biserică,
mersul, poziția la rugăciune, atitudinea mimica, feței, mimica, da. Toate acestea. Și zici, ce om umil, ce om spiritual, ce om deosebit.
Dar bucuria întâlnirii cu Iisus unde este într-un asemenea?
Nu fugi prin biserică, stai cu minte, nu fă gălăgie,
nu liniște, zâmbește.
cu tare. Am crescut cu asta, m-a deranjat treaba aceasta. Am păstorit biserici, am avut copii, m-am luptat tot timpul cu problemele acestea și de oamenii aceștia am avut cea mai mare teamă și am avut cele mai mari probleme, care par sfinți, dar nu sunt. Caracter de capră. Și atunci Domnul Hristos vine și ne spune foarte clar, relația noastră cu El este definitivă. Nu comportamentul, ci
nu zâmbetele,
relația.
Nu.
Relația. Da. Când mi-ați făcut voi mie acest lucru?
Plecați când? De aici, nu vă cunosc.
Când? Și acum trecem la practică și caprele spun, Doamne, noi te iubim pe Tine, noi suntem gata pentru Tine, dar nu Te-am văzut. Când Te-am văzut ca să Te luăm?
Păi da, Ți-am pus atâtea ocazii la îndemână.
Și acum încep discuțiile și aici este de fapt fondul acestei parabole. Când L-am văzut pe Iisus? Și Iisus le răspunde, ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai neînsemnați frați ai mei,
mie nu mi le-ați
făcut. Deci Iisus se identifică cu orice om
care are probleme. Da.
Ia să ne gândim puțin la timpul Domnului Hristos. Era nenorocitul căzut între tâlhari, un anonim. Nu știm până astăzi numele, naționalitatea, nu știm. Un nenorocit, care poate fi un om sub dărâmături, poate fi un om rănit în război, poate fi un refugiat care a fugit că i-a distrus casa, poate fi oricine. Cum te-ai raportat la acest om? Domnul Hristos se duce la un spital și se oprește la omul cel mai nenorocit. De 38 de ani se chinuia să se vindece și nu l-ajuta nimeni.
Nimeni să ajungă la loc.
Nu l-ajuta nimeni. Și spune, vrei să te faci sănătos? Și parcă îl văd, vrei tu să mă duci la asta? Vrei tu să mă ajuți? Și omul repetă, ce, eu nu ți-am spus că te ajut. Eu te-am întrebat, vrei? Și zice, sigur că da, vreau să mă fac sănătos. Atunci, ridică-te.
Ridică-te și umblă.
Domnul Hristos s-a identificat cu cei mai nenorociți, cu paralizatul de acolo, omul căzut între tâlhari și apreciază pe cine îl apreciază? Pe un străin care s-a oprit la el. Ce? Acela i-a fost aproape. Acela a fost adevăratul creștin care s-a oprit la el. Așa că prima problemă se pune ca în lumea noastră de astăzi să privim durerea lumii cu suflet. Și ca să o privești cu suflet, trebuie să-L ai pe Hristos în tine. De ce? Fiindcă sunt o mulțime de societăți de binefacere. Și de regulă, fiecare doamnă mare, soție de președinte, de miliardar, de nu știu ce, își face una sau mai multe fundații de ajutorare. Frumos, lăudabil.
Inițiativa a fost bună.
Foarte frumos. Dar îmi pun întrebarea, te cobori până acolo ca să îl ajuți pe acel om? Uite, din câte știu și am citit, regina noastră, Maria, s-a dus prin spitalele Iașului.
Deosebit a fost activitatea
ei. S-a îmbolnăvit cu ei în lucrarea pe care a făcut-o să-i ajute. Deci, una este să dau niște bani și un lucru bun, îl laud și pe acesta, dar este cu mult, cu mult mai mult
să
când mă
eu.
Cobor.
Da.
Când mă cobor acolo și pansez, vorbesc, mă rog cu ei și îi ajut. Și spune, ori de câte ori ai făcut acest lucru, mi-ai făcut mie. Este un aspect. Este și celălalt aspect. Eu spun aspectul acelalalt pentru că îmi place foarte mult. Sunt o mulțime de copii foarte talentați, care nu au posibilități. Au părinți săraci, unii chiar nici nu au părinți, și care au posibilități enorme, dar nu au sprijinul ca să meargă înainte. Nu au sprijinul. Și atunci eu m-am gândit întotdeauna la acești copii. Zic, hai să-i ajut. De curând am avut marea bucurie ca unul din acești băieți care a venit la mine și spune, ce, eu vreau să studiez acolo, să fac utare. Și bine, zic, uite, nu-i ușor, dar ascultă-mă. hai să facem asta. N-am făcut multe, chiar vreau să spun, n-am făcut foarte, dar l-am ajutat, l-am îndrumat, l-am călăuzit, l-am ajutat tot timpul. Și acum băiatul acesta vine să-mi spună, zice, tot ce mi-a spus dumneavoastră s-a împlinit. Acum am ajuns acolo, unde numai dumneavoastră a zis
că voi ajunge.
Că voi ajunge. Și a fost așa de bucuros și zic, n-am făcut mare lucru, n-am făcut ceva. Și atunci, aici suntem, robul bun și robul rău. Caracterul de capră, caracterul... Păi când l-am văzut eu? Păi cine am știut eu? Am știut că el vrea cu tare. Păi dacă nu te-ai interesat, dacă n-ai avut
o relație cu el, să-l cunoști,
să te uiți, să vorbești, sigur că n-ai știut. Dacă tot timpul ai fost numai cu capul pe sus, unde e locul cel mai bun, ce poți să fac, nu ai văzut pe alții. Dacă stai în spate și discuți, întrebi, tu ce mai faci, tu pe unde vrei, cum e, atunci o să auzi. Și au fost oameni care au ajutat și au fost oameni care zice, păi nu te-am văzut, nu te-am văzut. Asta e problema. Este dureroasă ideea că oamenii aceștia cu caracterul de capră sunt complet indiferenți.
Și aceleași cuvinte, dar schimbând nu-ul în da, le spune Domnul Iisus celor care au ajuns să facă lucrurile bune fără să-și propună să le facă.
Am o altă situație care chiar m-a contrariat. Orbul Bartimeu de la Ierihon aude că trece Iisus. El este în stradă, în margine și strigă, Iisuse, Iisuse! Și creștinii buni încearcă să-i închidă gură. Taci din gură!
Iisus Hristos!
Predică, nu-l deranja. Câți creștini nu avem din ăștia care încearcă să închidă gura unui om care vrea să ajungă la Iisus? Și Iisus zice, nu, lasă să vină. Și Iisus îl primește. Femeia sirofeniciană, care se bucura cu firimiturile de pâine, nu-i trebuia pâine, îi trebuia ce cade sub masă. Și de regulă, noi nici astea nu le dăm. Și Domnul Hristos zice, o, femeie, mare este credința ta. Du-te și facă-se după credința ta. Deci observăm, Domnul Hristos este cel care ne dă exemplu caracterului de oaie. Interesul deosebit care l-a avut pentru oamenii uitați de societate, oamenii părăsiți. Omul căzut între tâlhari, paralizatul de la Betesda, orbul Bartimeu din marginea șanțului, femeia de acolo, dincolo de granița țării, el pe toți aceștia i-a căutat.
S-a identificat cu ei, pur și simplu.
Și le-a răspuns. Un alt element pe care eu l-am observat este confortul. Ce analogie este între caracterul de capră și cel de creștin? Și Amos spune așa, vai de cei care trăiesc fără grijă în Sion și care sunt în siguranță pe muntele Samariei. Un obiectiv urmărit cu mult interes este confortul. Vreau să am o calitate cât mai bună a vieții.
Și nu e normal?
Casă, bunuri,
dacă excursii. Tot am, de ce să nu iau ceva bun?
De acord, dar ascultați. Confortul te poate bloca în universul tău. Te întărește în egoismul tău. Și nu mai ai loc pentru aproapele tău. Atunci când oamenii aveau o cameră și o bucătărie, te primea la el în gazdă și îți făcea un loc și ție. Acum când are 3 camere, nu te mai primește. Vă spun, cu foarte mare greu te poți duce acum într-un oraș și să te primească cineva, am pățit de câteva ori, vreți să vă ajut să vă găsesc un hotel? Zic, nu, mulțumesc, hotelul găsesc și eu. Vreau altceva. Ce vă dau eu un hotel bun? Asta spun. Deci vreau să vă spun, nu greșesc, că știți că știu bine lucrurile. Cu cât am ajuns la un confort mai înalt, cu atât suntem mai puțin ospitalieri. Mai puțin asta. Uitați-vă dumneavoastră, câți pastori se mai duc vineri seara și dorm la frați și câți se duc vinesa și se întorc înapoi 30-40 de kilometri, că nu-i primește nimeni. Nu mai există obiceiul de a-i găzdui. Nu mai există.
Că nu vine să cred.
Asta e realitate. Vă spun sincer. Oamenii rămân surprinși. Veniți de vine seara? Zic, da, vin de vine seara. Și zic, dacă nu am o gazdă să rămân, sâmbătă dimineață nu mai mă întorc. Vă găsim. Adică nu vreau să spun că oamenii nu sunt binevoitori. Ei încă sunt binevoitori, dar ne-am obișnuit, s-a creat un obicei neplăcut. Eu observ și la noi acasă. Vai, dar nu-i curat, dar nu-i pregătit. Casa este, dar știi, nu pot acum să primesc că n-am făcut încă nu știu ce și nu știu cum. Dar pe vremuri, vieții oameni erau încă afară, la câmp, n-aveau nimica. Și zice, frate, du-te și tu în casă, ia-ți ceva de acolo, du-te dincolo, vezi că acolo am aia și aia. Deci nu erau pregătite, dar le-ai primit. Deci elementul de confort ne-a înstrăinat. Deci asta este cuvântul clar.
Problema este că lucrurile nu rămân aici, dintr-una în alta, se înrăutățesc lucrurile.
Păi da, următorul element este egoismul.
Survine imediat după.
Deci ascultați egoismul.
Da.
Patronii caută să câștige cât mai mult, oferind salarii cât mai mici. Angajații caută să tragă cât mai mult de timp, să muncească cât mai puțin și să se obosească cât mai puțin. Nu pot să spun că patronul e rău și angajatul e bun, că sunt la fel și unul și alții, dar rar găsești oameni care să facă ceva ca pentru Domnul. Și la patron și la angajați. Domne, lucrez ca pentru Domnul. Rar găsești.
Păi asta ar fi condiția esențială.
Dar rar o găsești.
Da.
Nu spun că nu sunt. Sunt. Dar acestea sunt rarități. Toți au în centrul interesul lor, avantajul lui. Și atunci, unde mai este Iisus? Al treilea element, individualismul, este un alt aspect negativ al timpului nostru. De multe ori acest aspect este dictat de situația în sine. Dimineața, cele mai multe mașini merg la servici cu cel mult doi oameni.
Am verificat eu în fiecare dimineață când am de ieșit, 80% dintre mașini sunt cu un singur, doar șoferul, atâta tot.
Așa este.
Doar șoferul.
Și atunci, coloane lungi, înghesuială mare, iar cu ani în urmă, mergeam la școală, 100 de copii într-un autobuz nu foarte mare, înghesuit. Și dacă era înghesuit, mai vorbeai, ce faci?
Era și cald și bine, și te bucurai.
Socializam. Acum, cu cine să mai socializezi?
Vorbești singur în mașină?
Ai vecini, ai putea să-ți pui te vecine. Mergem împreună, astăzi cu mașina mea, mâine cu a ta. Nu. Fiecare cu a lui. Deci, individualismul este foarte mare. În casă suntem fiecare în camera lui, cu ușa lui, cu televizorul lui, cu computerul lui, cu problemele lui. Ne întâlnim poate la masă. Două vorbe și am terminat. Lumea de azi este mult mai mică. Mult mai puțin prieteni avem. Mult mai puțin oameni ne trec pragul casei. Mult mai puțin suntem interesați. Avem societate ADRA, îi duc acolo
dăm
un sac
bani,
de haine,
lucruri.
Îi dau banii, ei își fac datoria. Vedeți dumneavoastră, individualismul este un alt aspect. Și dacă suntem individuali, unde mai este Iisus? Unde îl mai găsim? Vedeți? Un alt. Corectitudinea. Auzi mereu remarca. Du-te la că cel este cinstit pentru că lucrează bine. Sunt oameni și femei care au ca deviză tot ce fac
ca pentru Domnul.
Da. Ei, acest om care face ca pentru Domnul
trăiește religia despre care vorbește.
E un exemplu și dumneavoastră știți foarte bine. Niște zugravi face apartamentul unui om. Vecinii îi reclamă că toată ziua ăștia cântă prin casă. Omul îl urmărește. Oamenii cântau, dar lucrau. Și este impresionat de ei. Este impresionat de ei. Și oamenii aceștia, prin comportamentul lor, prin cântecul lor, îl câștigă pe acest om de devine un adventist veritabil. Au lucrat ca pentru Domnul, au vorbit despre Domnul, îl au prezentat pe Domnul.
Au muncit și au făcut misiune prin munca lor.
Au făcut misiune și au avut caracter de oi. Când te-am văzut noi, Doamne? Uite, în tot timpul, când lucrez, când merg, eu te-am întâlnit. Asta e problema. Asta e problema. Deci să ne rupem din tentacole societății de azi. Societate individualistă, egoistă, totul în confort, și să trăim o viață reală. În orice om să-L văd pe Iisus, în orice muncă să fac ca pentru Iisus.
Este cel mai frumos final al emisiunii și al subcapitolului pe care l-am început. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Studiul este lung, nu se termină niciodată. Cât trăim pe acest pământ, avem de studiat. Și speranța mea este să rămânem toți la picioarele lui Dumnezeu, să avem caracter de oi și să intrăm pe ușa care ne duce doar într-un singur loc, lângă Domnul nostru. Numai bine!